Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyonso ba mbaka masamu na kolanda basango na beto na ndinga ki Congo consommateur africa na ntola kinzonzolo kasi ntete nkufu na yau ya seleka banzila ya banzila ke sole ya mbongo kena kokotaka na ndamo de gerade ya yambula matadi ya fwana pia muyibi na kutuba bambuta minga ba kompani ya mbula matadi bisala masunga ya insi na beto kena kusabaka jambu yae kasi bake na kutubaka kiba mosive ntango wa polka boba na mwabantongo beta bokila Fabien Kambinzi. Nkangwa district ya Lukunga awana bwala kimfumu Kinshasa kena kufunda Colonel Kanyama ya kentodisi ya bapulusu ya district yai na kukanga batu mingi mpe na kutula bau na buloko kena kandufungula mpe zoli na kati na bau mebaka kalufwa ekeleve mezabisa Colonel Kanyama. Kimbevo mosi bosi pulupulu ya menga kena kukwamina na mbanza Goma na kati ya batu makumi na nantambwadi ya mebaka kayau ata mutu mosive mebaka lufwa mpe na ntango yai beta kona vena kobokila Bernardine Diambu yake ntumbwa na beto ntongo nyonso na mbanza Goma batatu bamba matala nkufu ya basango beta vwana yau na Kilumba Bubu. Matondo mingi daka na bisika nyonso bambaka masabu na kulanda basango na beto na ndinga ya Kikongo mingi bayena kena kulanda beto na sekter ya Kilembe yake na Kizunga Bandundu. Bamvoma ya fwana pe ba kompani kena kuzola diaka ve de gerade ba kompani mingi ambula matadi kena kufunda inzo yai ya kena kukongulaka ba mpako fwana pe bitadi na kufwana tiki mvuka nkaka ba kena kubakaka mbongo nkatu kuzabani na ndambo aleta ya seleka na kutuba wa mbuta mingi ba kompani ya ambula matadi madeswa bana kena kusalamaka mingi katuka inzo yai ya de gerade tina ba bank ya zola tuba mingi ba sanduka mbongo ya benza banaka mingi na ndambo aluyalu kaka na kutuba bambuta yai ya fwana kusala angile, mingi samu na kuzaba mikanda ya imbi, ya kena kukatuka kana nzila yai ya muhibi, bisadi, bisalu muzola tuba mingi ya masonga isi na beto, kena kuzabaka nyosu yai kena kuluta, kasi mfutu mosveti na Kilumabubi yai, ntangwa polka boba na nge Fabien Kambinzi gifwa.
Ntwadisi mosi yanzu ya mbula matadi mekundimati bantu kefutaka mbongo ya mpaku utope ya bataksu na inzo mosi ya mbongo ya inanswa ya mukanda mosi ya kepesa kabau bilo ya de gerade. Tansi bake zabaka ve ntalu ya mbongo ya kekotaka kibeni na sanduku ya leta. Sambu na yandi bisadi ya de gerade ke wakanaka na bisadi ya babanku ya kezabanaka na mbula matadi. Bisadi yai ya babanku kezabaka inki mutindu boke kabisaka mbongo yai ya kekotaka na bank na kutula ndambu yankaka na mabenga na bau mosi mpe yankaka na sanduku ya leta. Kisadi yai ya leta kumekaka tuka ntama kuwakana na nzuzi mosi ya nene ya ntama yansi na beto ya zabaka diambu yai. Kansi kima mosi ve kusalamaka. Kusidika ya ntwadisi yai ya leta vandaka mpe ya banduku na yandi yankaka ya kisalu na kumonaka nde babilo na bau keko tisaka mbongo mingi ya bampaku. Kansi yoke ibamaka na bisadi ya de gerade. Na ndambu ya de gerade boke songisa ti boke salaka na masonga yonso kisalu na bao ya kukotisaka mbongo ya leta na sanduku na yao. Kansi na ntwala ya Radio Okapi mingi ya bantwadisi ya bakompani mekundi mave diambu ina. Bauti, bantwadisi mingi ya de gerade ke na kumvwama kaka sambu na kuyibaka mbongo ya mbula matadi.
Fabien Kambinzi, matondo mingi. Na kasoki ya ntale bisadi ya inzo mbula matadi kena kutalaka mambilanga kuna, mingi bayina kena kusalaka na district ya Sankuru, kena kulomba mwa mbongo ya baki na kuyikaka na zula mwa lufutu baki na kupesa kabau ya kele mingi bayai ya kena kulandilaka bisalu ya bimvuka kena kubakaka lusalusu na ndamu ya inzo ya inza ya kena kutalaka mambu wa kudi ya FAO na nkufi bisadi yai kena kufuna inspector na bau na diambu yai mbuta yai kena kundima ya seleka kubaka mbongo yai na ndamu ya FAO kasi kena kukinga ntete barapok ya bisalu ya bimvuka vwana peba tunusu ya salaka mutini kena kulomba kabanguizana batula kama boko ntangunyosu beti kena kuzaba na ngejilini ya mwini.
Na milioni 10 ya dolari ya insi ya Amerika ina FAO pesaka na basaji ya Inspection Provinciale Agriculture sambu na bisalu bao kelanda basaji ya ndambo ya Sankuru kelomba jifuta na bao na mukanda bao mesonika na Ministère Provinciale ina ketala mambo ya bilanga Engenieur François Oamba kezaisha ti bao tindaka mbongo ya kitini ya soleve kasi Dr. Diadone Chibande mebaka mbongo na kati ya FAO kasi yanji mefuta kaka bantu metinda ba rapport nabao yandi kezabu sadiaka ti ba yina metinda rapport na bao ve bao tabaka jifuta ve ina yonso mpila bao tulaka maboko na mitanda Dr. Chibanda kezabu sati basaji ya sankuru itindaka mukanda mosi ve ti kilumbu ya bubu yandi kezabu sadiaka ti mbongo ya mtete yandi ufutak sambo musaji ya FAO sadisaka rapport sambo na bao mambaza mbushimai jule nyamonye Radio Okapi.
Awa na bwala kimfumu Kinshasa mutubiza busaka na kuwa basangu na betu wake nkangwa district ya Lukunga kena kupesa ntangu ya bapulusu mekanga batu mingi nkatu kikuma mpeba menata bau na kanlu fungula na kutuba batu mingi kolonel kanyamantwa disi ya bapulusu ya district yai kangaka batu mingi na mpimpa kia mposu mekatu na kuluta kaka na kutuba na bau kolonel kanyama tulaka bau na mua banzo mingi ya kinkaka na kanlu fungula na mutindi yae batu zoli na kati na bau bau ndeba kaka lufwa na mpimpa mazono jambu yae ya pesaka nganzi na batu nyusu bame katona kutula mpema mavuanga basi kaka kuna sabna kufutula ndonga ya keba pulusu bulaka masasi na zulu na kutuba ya bampangi ya batu yae sabna yao betu landa kimbangi ya kibuti ya mutu mosi ya kena alo alo ya Radio Kapi.
Mukele na kalu fungula, masasi kubula kabubu ya yi na kalu fungula sambu na mambwanga. Bantu kiteso ya kuluta bankama zole na makumi tanu, ndeme kangama na buloko. Bantu zole kufwaka na kati na bau na mpimpa ya yi. Bau kuwaka makasi. Kolonel ya inite ya polisi de polisi kupesa kanswa na bapulusi na yandi na kubula masasi na zulu. Tina ntangu ya yi ya betuke na kutuba. Nzila ya kukotila na kan lufungula kele ya kukangama.
Ya yide kutbal. Et donc jusque là, l'entrée principale du kan lufungula est fermée.
Ya sileka Radio Kapi yulaka kolonel Kanyama, yani kena kubuya nyosu yai. Na ya metadela minku kangama ya batu, yani kena kubuya vekasi. Yai, yani kena kuzaba taki mamosive na lufu ya batu yai na kan lufungula. Na kutuba nandi atadi sasi mosive bulamaka. Bantumwa ya nkangu ya mbanza kisha sa kutanaka na kilumabubi yai. Batalaka mambu zola mvimba ya ntete. Ba waka mbuta luyalu ya bwala kimfumu Kinshasa ya kena kutalaka mama vimpi mpe ya zole kuponama ya kinati ndinga na bau ya mpa ya seleka bakena kufuna mbuta yai ya luyalu na kutelimisa na kisalu ntwadisi anzo ya bakena kubumaka bambumi na anzo anena lusansu wa Kinshasa jaka na kubaka mbongo mingi ya sanduku ya inzo yai ya kena kubumaka bambumi samuti bafuta batu ya kuendaka kususa kuzaba mutindu ya ntolisi ya inzo yai kena kusalaka kisali nandi kuponama ya kinati ndinga yampa ya undeta salama na nkukila yai sambu na kuinga mbuta Henri Ikota ya seleka bake na kufuna kuzita tafitivi balukano ntolisi ya inzo ya kinzonzi ya mbanza Kinshasa. Lukutakanu samna kubongisa mambu ya malongi na kivu yansi ya zibuka kana kilumabubi yae na institui banda na mbanda bukavu na lutolusu antwadisi ya kizunga baundi kena kubaka sika na bisalu yae ya keba mbuta kena kutalaka mambu malongi ya vwana peba mbuta suite civila mbanda bukavu na kilumu yae ya ntete ya seleka batu bila kamambu mingi ya ke mingi yae ya banzila ya malongi kena kupesa maka kileka vena kutalati. Balongi ya mefona kana kelevesa mtiba kuiza landila, manaka mbula matada mbutu ya mefona kana, mpe mambu diaka ya bibuti kena kufutaka balongi, ya vwana pia kubwelama ya bainzo nkada mingi kasi, ya bisalu kena kutambulaka mbote vesabu na yao, beto landa mbuta muamba bito Ramazani, ya kento disi ya banzo nkada ba musulma, na kinzo nzolo ya Street Mujinga.
Na lopitalu ya nene ya Goma na suka ya bube ya imeba kama bambevo makumi zole na tano hii na kena kubela pulupulu samu na medisa inspekteri ya kizunga yeke samu na ukondo maza bunkete na Goma ndeme nata kimbevo ina yeke na mabuta mingi kena kuenda teka maza na lak ntwadisi ya ba infirmi na lopitalu ya nene metu batiku banda na tuka sabala meluta yani meya mbabambevo kuluta kumi ya impa betu landaka na Dr. Emil Kasalia kubanda kilumbu ya sabala meluta beto meko kisa bambevo makumi iya na kilumbu ya lumingu beto ya mbaka bantu kumi na zole mazono bantu kumi na nana bubu betu mbika na bambevo makumi zole ya kembo TV samu tina sabala meluta betu wandaka yamba na kilumbu bantu zole to tatu kansi kubanda kilumbu ya sabala bantu mebu elama ya miku makuluta kumi na kilumbu ya kemingi Beto Zabati, bame po na balopitalo iyi ya samu na kubaka nkisi ya Ofele, na opitali general mpe na opitali ya Virunga, minkisi mekondo samu na baina kena kubela polopolo. Ntuadisi ya balopitalo iyi na metu bati, baki na kusala nyonso samu mti minkisi bakama. Mpe yande melomba na bantu ya Goma, kunu wakaka maza ya Bunkete. Na Goma, Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Ya seleka na mutinu beme katolo kumona, yina keba sangwa betu pesaka na yae, metadra kimbevo mebasika kuna bosi pulupulu, yankuna na beto Bernardine Diambo mekatono kuzabisa beto, kasi afuana kave ntanguyena ya Kivu yansi wapi bisala malungi azibuka kana kiluma bubia impeta manisa na kitonu kaka sabala betkele samtiba kuiza vutula ndonga na bisalu ya malungi mutindu ya undeke na kusalamaka na Kivu yansi ya seleka kena basangwaya ya Bernardine Diambo mekatono kupesa beto na kimbevu na inki mutindu ya undeke na kuluta na mbanza goma ya beto mekatono kumanisa basa kunyoso abidu vanko na kiluma bubu na ndinga kikungu die doni nyangasa pesa kalusalusu na nzila mashini Fabien Kambinzi katuka mbanza kikwit pesa kalusalusu basa ngume katona kusalaba mpena kupesa bana tuwala kinzonzolo na kusu musia Afrika ya seleka bebi kalambote na kulana manaka na beto Radio Kapi pe mbazi na suka kakana basa ngume beto ndinga kikungu ya guundi tavonda na lutodusu wa jango mamako kubebi kalambote
Okapi, Okapi, Radio Okapi.